Salam hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Qonşu İranda keçirilən növbədən kənar prezident seçkiləri başa çatdıqdan bir neçə saat sonra nəticələr açıqlanıb. Türk dili Məsud Pezeşkan öndədir. O, 8 milyon 300 min səs toplayıb və əsas rəqibləri Səid Cəlil və Məhəmməd Bağır Qalibafı geridə qoyub. Keçmiş nüvə müzakirəçisi və Xameyninin Ali Şuradakı nümayəndəsi Səid Cəlili 7 milyon 180 min səs toplayıb. Təxminən 2 milyon 670 min insan ikinci namizəd Məhəmməd Bağır Qalibafın xeyrinə səs verib. Günün ikinci yarısında İranın mərkəzi seçki qərargahı heç bir namizədin ali faiz səs toplamadığını açıqlayıb. Məsud Pezeşkan və Səid Cəlil ikinci tura keçiblər. İranda keçirilən prezident seçkilərində heç bir namizəd ali faizdən çox səs toplaya bilməyib. Prezident seçkilərinin ikinci turunun keçiriləcəyi güman edilir. İranşünas Guhar İskandaryan öz Facebook səhifəsində yazır ki, İranda seçkilər daha da qızışacaq. İranda növbədən kənar prezident seçkilərinin ikinci turu iyulun 5-də keçiriləcək. Seçkilərin ikinci turunda islahatçı Türk dili Məsud Pezeşkan və mühafizəkar Səid Cəlil iştirak edəcəklər. İranşünas tarix elmləri namizəti Sarkis Məqırçanın fikrincə, Pezeşkanın uğuru milli azlıqların problemləri ilə bağlı populist bəyanatları ilə bağlı olub. Türk dili namizətə əsas dəstək İran-Azərbaycanlılarının çoxluq təşkil etdiyi bölgələrdəndir. İran-Azərbaycanlıları İranda ikinci ən böyük etnik qrupdur və ölkə əhalisinin təxminən 16-18%-ini təşkil edir. Onların cəmləşməsi əsasən İranın şimal-qərb bölgələrində, eləcə də Tehranda və digər iri şəhərlərdədir. Ekspert hesab edir ki, türk dili namizəd seçicilərin daha çox iştirakını təmin etmək üçün öz etnik qrupunun dəstəyindən istifadə edə bilərdi. Yəni, burada açıq-aşkar pan-türkist yanaşma var ki, bu da təbii olaraq bizə düşüncə qidası verir. İranşünas hesab edir ki, pan-türkist qüvvələrin məqsədi İranın içindən partlamaqdır, lakin eyni zamanda pan-türkizmin ölkədə xalq kökləri olmadığına inandığını bildirir. İran, Pezeşkanın keçmişdə verdiyi Azərbaycanlı parəst və anti-erməni vəyanatlarını xatırladaraq, onun seçiləcəyi təqdirdə İranın Ermənistanla bağlı siyasətinin dəyişəcəyini düşünmür. Siyasət dəyişməyəcək, çünki İranın xarici siyasətini əslində mənəvi lider müəyyən edir. Ruhani lider Ermənistan və regionla bağlı fikirləyini açıq şəkildə ifadə etdi. Çox aydındır və ondan heç bir sapma yoxdur. Ekspert istisna etmir ki, Pezeşkan ölkə prezidenti seçiləcəyi təqdirdə müəyyən məsələlərdə əngəllər və süni fəsadlar yaratmağa çalışacaq, baxmayaraq ki, strateji məsələlərdə bu yanaşmanın olması ehtimalı azdır. Çünki İranın regionda açıq şəkildə milli maraqları var və bütün bu siyasətlər mənəvi lider vasitəsilə müəyyən edilir və bu artıq dəfələrlə müəyyən edilib və elan edilib. Ekspert dairələrində birmənalı olaraq belə bir fikir var ki, İranın prezidenti kimin olmasından asılı olmayaraq bu ölkənin regionuna və xüsusən də İran-Ermənistan sərhədinə yanaşması dəyişməyəcək, çünki bu məsələ İran üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. İranda keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrinə yekun vurarkən qeyd etmək lazımdır ki, ikinci tur çox proqnozlaşdırılan olub. Bu barədə İranşünas Vartan Voskanyan öz Telegram kanalında yazıb. O, iyulun 5-də keçiriləcək və orada islahatçı qanaddan Məsud Pezeşkan və mühafizəkarlar qananından Səid Cəlil iştirak edəcək. Prosesdə Ermənistanın maraqlarına əsaslanaraq qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan-İran münasibətlərinin əhəmiyyəti İranın heç bir prezidenti tərəfindən diqqətdən kənarda qala bilməz. Bundan başqa, Məsud Pezeşkanın yaxın tərəfdarları arasında pan-türkist mövqedə olan insanlar da var ki, təbii ki, sonuncunun mümkün prezidentliyi zamanı müxtəlif səviyyələrdə müxtəlif mövqelər tutmağa və İranı dəstəkləməyə çalışacaqlar. Buna əsasən Seyid Cəlili Ermənistanla İran arasında mövcud olan dostluq və min illik münasibətlərin yaxınlaşması və dərinləşməsi baxımından daha başa düşülən prezidentliyə namizəddir. Britaniyalı The Guardian yazır ki, qərb jurnalistlərin iyunun əvvəlində Azərbaycanda keçirilmiş enerji sənayesinə dair konferansa girişi qadağan edilib ki, bu da cari ilin sonunda Bakıda keçiriləcək BMT-nin iqlim üzrə vacib danışıqların ərəfəsində dövlətin kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı represiyaları ilə bağlı narahatlıqları gücləndirib. Böyük Britaniya və Fransadan olan ən azı 3 jurnalist Guardiana bildiriblər ki, bir neçə həftə əvvəl tədbir iş təşkilatçılarında qeydiyyatdan keçmələrinə baxmayaraq, onlara Baku Energy Week forumuna girişi imtina edildikdən sonra özlərini təhlükədə hiss ediblər. Jurnalistlər məlumat veriblər ki, onlara imtina üçün əsaslı səbəb göstərilməyib, lakin təşkilatçılarla qorxuducu və təhdidli görüşlərdən sonra məkanı tərk etmək qərarına gəliblər. Konferans Human Rights Watch təşkilatının araşdırmasının son bir il ərzində Azərbaycanda həbs edilmiş və ya məhkum edilmiş ən azı 25 jurnalist və fəalın işini aşkar edilməsindən bir qədər əvvəl baş tutub. Onların demək olar ki, hamısı hələ də həbsdədir. Vətəndaş cəmiyyətinin kampaniya və qrup iştirakçıları cari ilin sonunda Bakıda keçiriləcək BMT-nin COP29 iqlim danışıqları ərəfəsində iqlim təbliğatının sıxışdırılmasından narahatlığını ifadə ediblər. Montel News Enerji Xəbər Agentliyinin baş araşdırmaçı jurnalistləri Lawrence Walker və Christopher Els Guardiana bildiriblər ki, mayın ortalarında tədbirin təşkilatçıları tərəfindən qeydiyyatdan keçdiklərini təsdiqlənməsinə baxmayaraq, onlara Baku Energy Week konferansı və sərgi sahəsini işıqlandırmaqdan imtina edilib. Keçmişdə Azərbaycan hökuməti haqqında tənqidi yazılar yazan və adının çəkilməsini istəməyən digər Britaniyalı jurnalistin də tədbirə girişi qadağan edilib, baxmayaraq ki, o tədbirdən bir neçə həftə əvvəl akreditasiya alıb. Jurnalistlər təşkilatçının telefonda rus dilində onları aparın dediyini eşitdikdən sonra tədbir yerini tərk ediblər. Onlar bunun obyektin təhlükəsizlik işçilərinə edilən çağırış olduğuna inandıqlarını söyləyiblər. Ermənistan Sezar artilleriya sistemlərinin 10-cu istifadəçisi oldu. Müvəffiq qərarı Ermənistan Respublikası Müdafiə Naziri Suren Papikyan Eurosat Tori müdafiə sərgisinə səfəri zamanı bildirib. Ermənistan 36 özü yeyirən artilleriya sistemi alacaq ki, bu da 2 artilleriya batalyonu təchiz etmək üçün kifayətdir. Bundan əlavə, KNDS şirkəti Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi ilə hərbi texniki əməkdaşlıq haqqında müqavilədə imzalayıb. Forces Operations blogun məlumatına görə müqaviləyə ehtiyat hissələri ilə yanaşı 155 mm-lik sursat partiyası da daxildir. Hələ ötən ilin noyabrında bu avandanlığın məhsuldarlığını və Nexterin 2024-cü ildə yeni istehsalının mümkünlüyünü nəzərə alaraq bir neçə senator Sezar artilleriya sistemlərinin mümkün qədər tez çatdırılmasını tövsiyə etmişdi. Əliyevlərin yarım əsrlik hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın birinci ailəsi və rejim nümayəndələri iqtisadiyyatın bir çox sahələrində böyük sərvət topladılar. Necə? Saxta şirkətlərin köməyi ilə rüşvətxorluq və əsas icazələrdən sui-istifadə. İndi yeni, diqqətlə hazırlanmış və vaxtında qəbul edilmiş qanun, Prezident İlham Əliyevin əkiz nəvələrinin atasına böyük gəlirlər əldə etməyə kömək edəcək. Azad Üçün radiostansiyasının yeni araşdırması üzə çıxarıb ki, yeni Azərbaycan qanununun əsas faydalanıcısı Əliyevin keçmiş kürəkəni Azərbaycanlı əsili Rus oliqarx Aras Ağalarovun oğlu Emin Ağalarovdur. Xəzər dənizi sahili boyu torpaqlar əldə edib. Caspian Dream Liner yaşayış kompleksinin sahilinin ən çox axtarılan hissəsində Sea Breeze Resort adlanan hissəsində tikilməsi planlaşdırılır. Lüks zona Bakıdan cəmi 30 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Ağalarovun Krokus Group şirkəti və ya podraçıları 4,5 kvadrat kilometrlik süni yarım adanın tikintisinə başlayıblar. Onun üzərində Caspian Dreamliner yaşayış kompleksi kruiz gəmisi formasında 11 mərtəbəli bina salınacaq. Süni torpaqların tikintisi faktiki olaraq müvəfiq qanunvericilik olmadığı halda həyata keçirilib. Lakin bu vəziyyət həm Ağalarova, həm də Əliyevin ailə üzvlərinə çox bahalı layihəni təbliğ etməyə mane olmadı. Söhbət sahəsi 55-660 kvadrat metr olan 226 mənzildən gedir. Burada kvadrat metrin qiyməti 6500 dollardan başlayır ki, bu da Bakıdakı orta bazar qiymətindən təxminən 10 dəfə yüksəkdir. İnşaatçı mənzilləri 2027-ci ildə satmağa söz verir. Azərbaycan Prezidentinin mədubat xidməti Azad Hüsün Radionun Əliyevin keçmiş kürəkəninin layihəsi ilə bağlı suallarını cavablandırmayıb. Ağalarov və Seabreeze Resortun rəhbərliyi də medianın xəbərə münasibət bildirmək istəyinə cavab verməyib. Ağalarov Development şirkəti yalnız layihələrin çoxluğuna görə müraciətləri tez öyrənə bilmədiklərini bildirib. Emin Ağalarovun atası Rusiyalı millərdir Aras Ağalarovdur. Ata və oğul Rusiyanın ən böyük tikinti şirkətlərindən biri olan Krokus qrupu idarə edirlər. Ağalarovu yaşayış kompleksinin tikiləcəyi süni yarım adanın yanında restoran, kafe, istirahat zonaları və digər əyləncə yerləri Bakının şəhər salma və inkişafının baş planında heç vaxt qeyd olunmayıb. Azərbaycan hökuməti həmin sənədi 2023-cü ilin son günündə təqdim edib. Bakının 15 illik inkişaf planına əsasən Seabreeze Resort turizm və iri kommersiya layihəsidir və bununla bağlı digər sənədlərdə süni torpaq sahələri və yaşayış kompleksindən bəhs edilmir. O, sadəcə olaraq ərazini icarəyə götürüb. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.